All good? Sebetulnya ya, ini saya mau curhat aja nih. Aturannya kelihatannya memang begini kalau retreat, apa jam tertentu saya datang ngomong-ngomong terus pulang. Tapi dari segi sayanya, saya pikirnya kok saya ini diperlakukan seperti anak nakal. Begitu sudah selesai, masukin kamar. Nanti kalau siap, panggil lagi. Gitu. Saya dengar kalian ketawa-ketawa ngomong-ngomong, saya sendirian. Ngiri hati saya. Ngiri hati. Saya lagi kepikir gimana ya apa merombak sistem ini apa, supaya saya bisa mingle dengan kalian tapi supaya kalian jangan merasa canggung gitu loh. Begitu saya datang harusnya kalian ya saya tahu kalian lihat saya sebetulnya sebagai apapun yang paling penting kita semua kan teman kan. Harusnya kalau saya nggak duduk di sini switch hat saya baru ke kalian aja. Nanti saya pakai tag begini salah satu peserta. Tapi saya really miss you. Begitu banyak apa yang pengen ketemu, pengen ngomong-ngomong, malah dikucilkan di kamar sendiri. Dan kalau sudah di kamar ini, lalu apa? Istilahnya apa ya? Karena nganggur nggak ada kerjaan. Jadi usil lalu lihat teksnya, lalu lihat ini, malah kesempatan tadi pagi teks yang sebetulnya mau kita bicarakan hari ini saya ganti dan nggak sedikit, ganti total malah. Ini ya, kalau ada yang disalahkan kalian nih, ketawa. No, saya. Pada sebetulnya tadi saya bilang I'm very very happy dengan pertanyaan-pertanyaan dan kesempatannya sekecil pun ngomong-ngomong dengan kalian di luar pertanyaan apa misalnya dari Dian, dari Samaneri, dari Paikura. Jadi saya juga apa dari Suhu juga kemarin jadi kepikir tuh mungkin kita ada baiknya kalau kita mundur sedikit, kita akan mengulangi sedikit. So we'll do that today. Dan, tapi saya masih mau usul dengan panitia ini dibikin acara sehingga saya tidak selalu dihukum di kamar kecil. Saya kenal kok sama ketuk panitia-panitianya, mungkin kok bisa ya, kira-kira. I really miss you, you know. Mesti gak berkesempatan. Please, start with the prayer. Ya pakai audio aja kan, ya pakai audio juga kan.
Teman-teman sebelumnya diinfokan bagi handphone yang belum disayangkan, mohon disayangkan. Terima kasih. Doa sebelum pembacaan dharma, persembahan mandala singkat.
Mungkin kita retrace back kemarin, dan bahkan mungkin kita retrace back 2 tahun yang lalu waktu retreat di sini. Akan ada overlap kita untuk mencoba membuat sedikit lebih jelas. (Tuh) mengapa kok begitu banyak cara-cara untuk menganalisa dan menerangkan ajaran Buddha. Ini karena yang jelas Buddha Dharma sendiri itu umurnya 2500 tahun. Tentunya banyak sekali waktu dan tempat di mana ajaran ini bisa ditelaah dan dipelajari lebih detail dari sudut yang bermacam-macam. Dan juga pada waktu Buddha mengajar, itu beliau mengajar 45 tahun, jadi cukup banyak ajaran-ajaran beliau yang ada. Dan tentunya kalau beliau mengajar sebagai Buddha, tahu persis apa yang dibutuhkan pada waktu itu yang harus beliau ajarkan, yang beliau terangkan. Jadi temanya kadang-kadang ini terselip di sana di sini, dan makanya baik nikaya maupun agama itu tidak bisa dibilang urut, maupun tidak bisa apalagi kok dari kronologi, dari segi waktu, dari segi tema pun juga tidak bisa, karena ajaran di mana-mana. Ini yang membuat sedikit tantangan buat kita untuk mengerti ajaran Buddha Dharma. Kalau misalnya ada skema lalu kita belajar dari itu, mungkin agak lebih mudah, tapi tidak bisa. Jadi kita harus rajin dan sedikit skillful mengambil ajaran Buddha dari berbagai sutta ini, kemudian kita rangkum supaya untuk kita-kita ini kita bisa mengerti. Tapi satu hal yang luar biasa tentang Buddha Dharma ini, baik ditunjau dari kanan, dari kiri, dari atas bawah, semuanya nyambung. Tidak ada yang berlawanan. Banyak yang kelihatannya semacam ada dikotomi, tapi justru dengan adanya dikotomi ini malah memperjelas makna dan tujuan Buddha mengajarkannya. Jadi rupa-rupanya jelas bahwa apa yang Buddha betul-betul bisa realisasi pada waktu pembukaan sempurna itu mau diterangkan dari arah mana nanti akan menjurusnya ke situ. Jadi sebetulnya setiap kali kita belajar Buddha Dharma begini sangat membantu kalau kita ingat bahwa tujuannya selalu ingin menghilangkan penderitaan dan menemukan sebab-sebabnya, kemudian cara menanggulanginya. Selalu tujuannya ke sana. Meskipun dengan beberapa keterangan yang bermacam-macam, mestinya tujuannya ke sana. Nah, kita melihat dua sutta utama atau dua sutta permulaan kemarin. Yang satu ini afektif, yaitu menerangkan bahwa jelas bahwa sebab dari munculnya duka ini suatu keadaan yang sebetulnya di dalam hati yang selalu merasa kekurangan. Dan di situ pun sebetulnya dijelaskan bahwa dengan rasa itu kita pun mencoba ke kanan, mencoba ke kiri, maka akhirnya ditekankan untuk kalau dilihat begitu, yang paling tepat itu mengambil jalan tengah. Nah, karena menggunakan kata tengah itu paling mudah dimengertikan sebagai kompromi, artinya tidak panas, tidak dingin, hangat gitu. Nah, ini sama sekali bukan begitu. Kelihatan nanti dari begitu banyak sutta yang ditekankan oleh Buddha, jangan mempunyai suatu pandangan baik yang begini maupun yang begitu, tapi bersedialah menerima pandangan bahwa segala sesuatu itu tidak akan bisa fix semacam itu. Segala sesuatu itu, kehidupan itu akan selalu in the state of flux, selalu akan berubah-ubah, selalu ganti-ganti. Jadi kita hidup ini jauh lebih baik, jauh lebih bisa tegar kalau kita malah mengembangkan skill untuk menghadapi hidup yang sifatnya selalu berubah-ubah, yang sifatnya tidak akan bisa membawa kebahagiaan yang kita harapkan, apa yang tidak bisa semuanya memuaskan. Dan semuanya itu karena ada dorongan dari kita bahwa kita ini kepingin jadi orang yang begini, orang yang begitu, right? Tiga hal tadi itu merupakan ciri-ciri keberadaan semua, yaitu tidak bisa suatu yang diandalkan karena tidak ada yang selalu fix, selalu berubah-ubah, selalu datang, jadi tidak bisa diandalkan. Buddha mengenakan ini ciri-ciri pertama yang disebut anicca. Jadi kehidupan itu tidak mungkin ada yang bisa difix, misalnya kalau jadi dokter itu nanti bahagia gitu. No, jadi dokter oke, tapi itu pun juga tidak bisa diandalkan dan fungsinya juga akan berubah-ubah, permutasinya juga akan berubah-ubah. Dan tidak ada yang satu posisi pun di mana bisa secara keseluruhan memberikan kita kepuasan total ataupun kebahagiaan total. Makanya diterangkan oleh Buddha itu bersifat mempunyai ciri-ciri lakana atau laksana yang disebut dukkha. Dan yang lebih-lebih lagi, apa yang selalu kita dapatkan jadi orang yang begini atau jadi orang yang begitu. Nah, orangnya ini kepinginnya jadi sosok yang begitu itu. Dan misalnya kita ini bisa jadi begini-begini, itu ternyata bukan orangnya ini. Makanya yang disebut anatta. Jadi dikatakan ciri-ciri keberadaan tilakana, tiga trilaksana, ada tiga ciri-ciri keberadaan, itu hanya menjelaskan sebetulnya kehidupanmu itu sifatnya begitu. Nah, ini sukar dilihat, sukar dirasakan, sukar di, mengapa? Karena kita selalu bersikukuh berpikiran justru kebanyakan sebalikannya. Kita ingin mencari sesuatu yang betul-betul bisa fix, yang betul diandalkan. Misalnya jadi orang beragama Buddha. Pikirnya kalau sudah orang beragama Buddha mesti safe atau gini, atau jadi apa, mengambil agama yang lain yang ada janjinya juga, kalau masuk di sini apa bisa mendapatkan ini atau bisa mendapatkan itu. Jadi manusia semua yang dicari pengen jadi fix. Bahkan salah satunya gitu, lupa bahwa tidak akan ada keadaan atau kehidupan itu yang bisa diandalkan. Nitya atau nica, arti nica sendiri atau nitya itu dapat diandalkan. Jadi anicca atau anicca tidak bisa diandalkan karena sifatnya selalu berubah-ubah. So the second one yang duka itu juga kita selalu menganggap, misalnya kemarin kita sudah membicarakan rasa senang gitu ya, kita ingin rasa senang terus, kita lupa bahwa senang, sedih, gembira, kesepian itu hanya perasaan, hanya rasa. Tentunya kita lebih senang itu daripada ini, itu fair. Tapi kita lupa bahwa senang, sedih, enak, tidak enak itu hanya rasa, dan ini tentunya tidak bisa apa bisa kita andalkan. Makanya tidak mungkin memenuhi kebahagiaan kita. Tidak ada sumur di mana kita bisa selalu dari sumur itu menimba kebahagiaan yang bisa kita jaga. Tapi kebahagiaan sendiri atau nanti akhirnya suatu apa realisasi dari potensi makhluk ini nantinya kalau bersih dari semua halangan-halangan dan betul-betul mencapai mendapatkan apa yang harus didapatkan, lalu betul-betul kita bisa melek, dengan demikian kita betul menjadi apa yang disebut bahagia ini. Tapi definisinya lain. Kata tadi loh, Jadi sistemnya menghilangkan, mengurangi dulunya, terus menghilangkan atau menanggulangi rintangan-rintangan atau halangan-halangan. Juga di samping itu juga membangun, menimbulkan, menumbuh kembangkan hal-hal yang positif yang sifatnya menanggulangi hal-hal yang sebetulnya menjadi halangan-halangan itu. Jadi dua, nih, yang satu menghilangkan, menanggulangi hal-hal yang menyebabkan kita menderita, yang kedua menumbuh kembangkan, membangun sesuatu yang nantinya menunjang dicapainya kebahagiaan ini, menunjang di mengertinya ini. Jadi sebetulnya mengerti makna hidup itu tidak lain dari mengerti hidup itu sendiri. Nah, ternyata yang namanya hidup ini definisinya dan keterangannya menarik sekali. Sita tadi udah bisa ya. Nah, misalnya tolong kita mulai dengan Sabbasuta sih. Juga bermacam-macam sih. Enggak sukar kan ya? Maaf ya, ini karena makanya begitu saya dikucilkan di kamar sendirian. Enggak ada kerjaan kan. Jadi lihat-lihat lagi sebetulnya yang sedikit banyak sudah apa saya apa outline itu bisa. Buddha ini menerangkan di salah satu sutta yang menarik. Tidak ada di buku ini ya, unfortunately. Ini karena ya karena siang tadi, karena nganggur tadi pagi di sana cari-cari biar enggak saya ingin. Nah, ini menarik sekali. Sutta ini Buddha menerangkan yang ada, sutta yang ada itu apa? Enggak bisa ya? Maaf ya. Sekarang siapa yang mau volunteer menghibur, nyanyi atau apa gitu? Sambil menunggu. Jadi apa? Saya akan apa? Mulai dengan sutta ini nanti. Ini karena juga apa? Sutta ini namanya Sabbasuta. Sabbasuta ini menerangkan apapun yang ada dari Sutta Nipata. Sutta Nipata ini justru sebetulnya sutta yang paling dulu disusunnya. Jadi dikatakan malah mendekati apa yang Buddha ajarkan sebetulnya semuanya seperti itu. Kelihatannya untuk menerangkan yang ada atau the all, sapa ini bahasa Sanskertanya sarwa, itu bahasa Jawanya sampai sekarang juga masih seperti itu. Sarwa itu artinya semuanya seperti itu. Nah, ini sutta yang ingin menerangkan tentang keberadaan semuanya. Keberadaan semuanya itu seperti apa? Kemudian para bhikkhu, saya akan mengajarkan kalian yang ada. Kemudian Bhagawan berkata, apakah yang ada itu? Nah, kita pikirkan kalau menerangkan yang ada ini mestinya berlembar-lembar atau berjam-jam, tapi tidak sama sekali. Ini sutta ini sangat singkat tapi luar biasa sekali efeknya. Apakah yang ada itu? Itu hanyalah mata dan wujud, telinga dan suara, hidung dan bebauan, lidah dan cita rasa, tubuh dan sentuhan, kekuatan pikir dan isi pikiran. Para bhikkhu, itulah yang disebut yang ada. Siapapun yang mengatakan sangkalah yang ada itu demikian, saya akan menjelaskan di luar yang ada itu. Jika ada orang yang berani mengatakan bukan itu saja, ada sesuatu yang di samping itu, Lalu Buddha mengatakan, jika ditanya apa landasan dari pernyataannya, dia tidak akan dapat menjelaskannya. Lebih lanjut, pernyataan itu juga tidak dapat dipertahankan. Mengapa? Karena mencoba menjawab bahwa yang ada itu di luar 12 tadi, itu hanya obrolan, itu hanya omongan, itu di luar jangkauan, tidak mungkin. Yang ada itu hanya 6 ini. Sin Bahaya Sutta Sin. Nanti ada sutta lagi, nanti kita bersama-sama mengulas dua-duanya ini. Jadi ini mengatakan ada dua ya. Jadi apa yang dilihat dan penglihatan, apa yang didengar dan pendengaran, apa yang diraba dan yang diraba, dan isi pikiran dan yang dipikirkan. Buddha lalu menantang, siapa yang bilang ada sesuatu yang ada itu di luar itu? Itu hanya omong kosong. Nah, kita ini ditantang loh. Bisa enggak kita memikirkan di luar 6 pasang itu? Jadi ya misalnya Medan, Jambi juga enggak lepas dari itu. Kecewaan, kemarahan juga enggak lepas dari itu. Papa, tetangga juga enggak lepas dari itu. Padahal tetangga ada kan, papa ada kan, tapi beliau mengatakan tidak akan lepas dari 12 tadi. Nah, di sini itu sutta ini kelihatannya brutal dalam arti kata, mengapa kok begini keterangannya. Jadi misalnya papa ya, itu pun kita lihat ada sosoknya, ada ceritanya, tapi kalau dipikir, papa pun tidak akan lepas cara kita mengerti dan berinteraksi dengan papa itu. Itu tidak lepas dari ini. Terus on next page. Ini saya cerita saja. Bahaya itu kepengin sekali ketemu Buddha. Sudah berlama-lama terus akhirnya ketemu, kemudian tanya tiga kali tidak. Oh no, before this please. Apa yang sebelum ini? Sorry. Nah ini, kemudian Bahaya ini tanya. Nah, pada waktu itu Buddha sudah tahu bahwa Bahaya ini mendekati kematiannya. Masih agak muda sebetulnya, tapi Bahaya ini tanya sampai 3 kali beliau bertanya pada Buddha, minta diajarkan. Akhirnya Buddha mengajarkan sangat singkat. Dikatakan, Bahaya, demikianlah engkau harus melatih dirimu. Dalam penglihatan yang ada hanya yang terlihat. Ini semalam waktu saya tanya ini apa, Suhu bilang jawabannya tutup botol. Menurut ini itu sudah melompat 2-3 kali. Sebetulnya kelihatan hanya penglihatan. Apa yang dilihat itu sukar kan, ternyata sukar sekali lihat hanya apa yang melihat. Tapi kalau kita ingat ini, kita akan hati-hati nanti. Kemudian diterangkan, dalam pendengaran yang ada hanya yang terdengar. Enggak ada kok kata-kata itu menyakitkan, itu pujian, itu celaan, enggak ada. Yang ada hanya suara, yang ada hanya terdengar. Dalam rasa sentuhan yang ada hanya yang dirasakan, hanya yang dirasakan. Dalam persepsi yang ada hanyalah yang dipersepsi. Dengan cara inilah engkau harus melatih dirimu, Pahia. Ketika Pahia, bagimu dalam penglihatan yang ada hanyalah yang dilihat, dalam pendengar, pendengaran yang ada hanyalah yang terdengar, dalam rasa sentuhan yang ada hanyalah yang dirasakan, dalam persepsi yang adalah hanya yang dipersepsi, maka Pahia, engkau tidak di situ. Ketika Pahia, engkau tidak di situ, maka engkau tidak di dalam itu. Ketika Pahia, engkau tidak di situ, maka Pahia, engkau tidak di dalam atau di luar atau di antara keduanya. Inilah akhir dari duka. Dalam baca begini bisa bingung juga ya. Ini saya pakai dengan mungkin tumbuh satu lagi atau ini begini, saya pinjam bunga ini lagi. Saya pinjam bunga ini lagi. Ditambah segar, kok tambah basah nih. Selama kita mengatakan saya melihat bunga mawar, ini selalu ada objek yang dilihat dan ada subjek yang melihat. Right. Ada objek yang melihat. Makanya pada waktu saya tanya tadi, makanya saya tanya sama Neri, sama Neri bisa lihat saya? Dan sama Neri mengatakan bisa. Saya di mana? Ini persoalannya sangat mendasar pengertian ini. Lalu sama Neri mengatakan, ya, Om di situ, saya di sini, atau justru saya di dalam sendiri, pengertian dan sih ternyata memang tidak mungkin mengalokasikan di mana penglihatan itu sendiri. Right? Mengapa? Karena selama kita memisahkan antara objek dan subjek, itu akan ada transaksi begini, harus ada out and ada in. Enggak mungkin. Kalau saya lihat bunga begini, saya menganggap bunga itu di dalam saya. Saya bisa menganalisa dari neuroscience, mengatakan jelas dari fisik, tahu dari biologi. Yang ada adalah representasi dari gambar bunga itu di dalam saya. Makanya saya pegang bunganya, masih kelihatan bunganya kan? Ya, lagi kelihatan. Kalian bisa lihat bunganya ya. Sekarang coba kalian tutup mata kalian. Masih kelihatan nggak bunganya? Masih baik. Nah, itu apakah boleh dihitung sebagai melihat bunga? Yes, of course. Tapi sekarang objeknya yang dilihat itu sebetulnya turunan dari bunga ini. Kata yang digunakan itu turunan dari bunga ini. The causal descendant yang disebabkan, turunan yang disebabkan oleh primary object. Ini saya mulai ngomongkan sedikit mengenai utama causal object. Jadi meskipun itu turunannya, makanya tidak disebut ini valid, karena yang valid itu the direct perception, pratyaksa tadi yang kita bicarakan. Begitu kita langsung, yang pertama ini valid, yang kedua itu nggak valid. Tapi nggak valid itu pun masih punya efek. Makanya pada waktu kita membayangkan empek-empek, right, gorengan yang bermacam-macam itu, semalam kan macamnya banyak kan ya, ada kapal terbang, ada kapal selam, ada macam-macam kereta api, bis, kan, macam. Nah itu pun kita masih bisa keluar air liur, padahal hanya pikiran. Jadi the effect itu juga tergantung begitu. Makanya ini lalu Buddha memperingatkan bahaya. Bahaya selama kamu merasa bahwa itu ada di luar apa penampilannya, dan kamu ada di dalam, kamu nggak akan. Maka dikatakan di sini, yang ada hanya kemudian engkau tidak di situ, maka bahagia engkau tidak di dalam ini. Ketika bahagia engkau tidak di situ, maka bahagia engkau tidak di dalam atau di luar atau di antara keduanya. Inilah akhir dari duka. Jadi selama kita tahu bahwa masih ada salim yang melihat bunga, ini selalu akan dua pokok. Sebetulnya yang terjadi apa sih? Ini saya ulangi. Kalian tutup mata masih bisa kelihatan bunganya ya, right? Berarti bunganya pun sebetulnya hanya objek, kemudian causal descendant, kemudian representasi, kamu tahu bunganya. Bunganya sifatnya begitu. Lalu Buddha ini ngomongin, lah salimnya. Ternyata salimnya juga begitu. Ternyata pada waktu kamu membayangkan bunga dan melihat bunga, ini seketika itu juga saya juga membayangkan ada sayanya yang melihat bunga. Sayanya ini muncul. Makanya nanti pelan-pelan dari sini saya akan menerangkan bagaimana terbentuknya menyebabkan kita menderita ini, mungkin karena salah ngerti yang ini. Jadi seandainya kalau kita fair, kalau ternyata bunga ini yang ada di sini hanya representasi, right? Buktinya kalau kita tutup mata masih tetap kelihatan bunganya. Salimnya yang lihat bunga ini apa benar-benar? Saya mestinya merasa saya benar-benar ada karena I can see. Apakah tidak mungkin saya ini juga representasi dari the mind itself? Jawabannya ya. Jawabannya bahwa dua-dua, bunganya dan sayanya, itu munculnya sama-sama. Ini sebagai perceived object. Jadi dua-duanya, jadi orangnya yang di sini pun juga si salim ini. Nah, si salim ini ternyata lain-lain. Misalnya pada waktu saya senang lihat bunganya, tentunya rasanya lain dengan pada waktu si salim yang lagi marah-marah atau si salim yang lagi capek. Intinya begitu. Jadi kata ini nanti coba kita bersama-sama diurut. Jadi dua tadi, Sabbasutta menerangkan bahwa yang ada hanya 6 pasang ini, objek penglihatan dan penglihatan, sumber suara dan pendengaran, sumber sentuhan dan sebagainya, 6, dan juga pikiran. Nah, ini lain kan dengan pengertian kita ini selalu membagi-bagi, ada meja, ada bunga, ada kasur, ada orang, ada apa. Itu ternyata cara Buddha melihatnya. Buddha dalam arti kata orang yang sudah tergugah itu, meskipun tampak sebagai orang, sebagai ini, cuma yang ada hanya yang dilihat, ada yang disini, termasuk perasaan orang itu. Misalnya orang itu lagi down, lagi orang ini, makanya dikatakan Buddha itu sarwajnya, yang disebut memiliki pengetahuan sempurna. Right? Saya mencoba tidak menggunakan kata maha tahu, sebab maha tahu ini konsep dari Nasrani. Buddha itu tidak maha tahu tapi memiliki pengetahuan sempurna. Lah ini ada definisinya, agak lain. Kalau konsep Kristiani yang mengatakan maha tahu itu tahu semuanya, termasuk nomor HP saya. Jadi kalau dikatakan Allah maha tahu, itu dia tahu HP saya. Dan kredit card saya sekarang balansnya berapa, hafal. Nah kalau Buddha, no. Meskipun, makanya jangan diterjemahkan maha tahu sebetulnya. Memiliki pengetahuan sempurna, lah sempurnanya ini ada definisinya, artinya Buddha itu tahu apapun yang bisa, sebab Buddha itu bisa mengambil perspektif dari beberapa sudut, bahkan tak terbatas. Dari semua makhluk beliau bisa tahu mengambil perspektif. Misalnya saya ngomong dengan Sriyana, ya, saya ngomong dengan kamu. Ini kan saya ngomong dengan kamu, saya coba terka, kira-kira ya ini mau apa ya, kira-kira. Tapi kan saya nih yang ngomong, dan saya memang coba nerka. Betapa seringnya saya ngomong, kalau saya jadi kamu, bisa nggak saya jadi kamu? Menurut kamu bisa nggak? No, nggak bisa kan? Saya nggak mungkin bisa jadi, misalnya gimana saya mau jadi Sri? Tapi saya bisa pura-pura jadi Sri atau mencoba menjadi Sri. Makanya sering kalau saya jadi kamu, saya biarkan orang itu. Sering kan kita ngomong gitu ya? Itu betulnya sangat-sangat berani lo ngomong ini. Asumsinya luar biasa. Bahkan dikatakan nekat orang berani ngomong, kalau saya jadi kamu, saya jadi. Pasti kita gak akan tahu. Sebab orang itu pun belum tahu, belum tentu tahu diri sendiri yang maunya apa. Nah, dikatakan Buddha itu bisa mengambil perspektif dari begitu banyak orang. Makanya hati-hati lain kali kalau ngomong, kalau saya jadi kamu, saya cerai orang itu. Misalnya. Ya kan, kita nggak tahu ceritanya, nggak tahu apa ya. Makanya hati-hati kalau ngomong itu, jangan cuma memanas-manasi, ngomporin. Ini paling sering. Ini makanya, nah, yang namanya jadi buta, ini tahu perspektif. Misalnya saya ngomong dengan Sri atau ngomong dengan Suhu, ngomong dengan Guido, saya tahu dari perspektif Guido, lihat saya ini seperti apa. Makanya latihannya, cuman saya ingin menunjukkan betapa sebetulnya untuk tahu, untuk bisa bantu. Nah, tujuan Buddha tahu perspektif yang lain ini hanya ingin membantu kita untuk bisa mengatasi penderitaan kita. Jadi kita ini semua latihan kan harus jadi Buddha katanya ya, apa pelan ya, arhat atau Buddha. Tapi artinya sebetulnya mengembangkan skill, mengurangi sudut pandang yang selalu kalau saya orangnya ini, kalau saya taunya ini, menjadi kami kok begini ya, right? Tidak cuma kita tapi kami. Not just say us this way, tapi us everybody, individually. Nah, ini cara pandang yang lain yang nanti ya. Makanya dikatakan di sini, ingat-ingat akhir. Selama kamu tetap bilang saya di sini, kamu di situ, ini saya masih melihat situ dan ini. Tapi paling tidak kalau bilang saya juga ikut munculnya bersama-sama dengan yang saya lihat. Misalnya apa, biksu ini muncul sama-sama dengan saya sekarang mulai paling tidak hati-hati, sebab saya sendiri juga ternyata pada saat ini muncul dengan sosok semacam ini, muncul dengan cerita-cerita, muncul dengan cerita. Jadi paling tidak kita tidak bersikuku, saya yang orangnya solid ngerti ini dan saya yang maha tahu ini. Betul bukan? Kalau saya kan bukan, katanya bukan maha tahu kan, saya yang sok tahu ini, mencoba menerka orang untuk membantu orang semacam itu, cannot. Makanya kamu harus tahu seperti baik yang dikatakan, ingat bahwa setiap kali ngomong kamu pun itu juga proyeksimu, kamu pun juga proyeksimu. Nanti kita akan kembali ke sini. It's all clear. Ada yang mau ditanyakan tentang dua sutta ini? Jadi Sabha Sutta menerangkan yang ada semuanya, the all, Sabah, Sabah itu everything. Everything. Nah ini luar biasa kan. Gak ada kok yang namanya Alphard atau Yaris atau apa Honda Jazz. Udah, yang ada hanya yang dilihat, yang didengar, yang diraba. Padahal hidup kita ini selalu mengejar harus yang itu, bukan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, right? At the end, yang ada, makanya saya mumpung ini kita belum meninggalkan suta ini. Ada yang mau protes, ada yang mau bantah, ada yang mau keberatan mengenai kebaikan Buddha. Ya, sudah. Di saya ya, tapi malah juga pada waktu Suhu ngomong dengan saya kan jelas di luar kelihatannya ini, Suhu kelihatan di dalam, right? Suhu yang ngomong, saya yang dengarkan. Ini pun sebetulnya dua-dua ini tidak di luar, tidak di dalam, juga tidak di tengah-tengah. Lalu jawabannya di mana kan? Kita berdua-dua ini ada di yang namanya, coba kita lihat, misalnya the space of the mind. Di misalnya dibayangkan ada ruang ruang cita gitu, ruang lingkup cita gitu. Misalnya kita bayangkan begitu. Sebab mind atau cita ini luasnya luar biasa. Misalnya sekarang Suhu pun bisa mikir loh, kamar Suhu yang di Medan, di meja di sebelah kanan ada tumpukan buku. Nah, itu ketika ini juga sebetulnya kamar Suhu ikut dalam alam Suhu. Luasnya sekian. Tapi kita ini membiasakan sayanya yang melihat meja itu atau membayangkan meja ini. Tapi sebetulnya saat itu jadi sama-sama. Jadi ya, mulainya membicarakan mengenai saya. Saya di sini, bukan saya di luar lihat sini. Tapi kalau diteruskan logikanya, yang dilihat dan yang melihat itu sama-sama di ruang yang sama sebetulnya. Sebab Nabu yang mudah katakan, karena tidak ada, di mana ruangnya? Di ruang penglihatan tadi. Jadi untuk bahaya, ruang penglihatan bahaya. Untuk Suhu, ruang penglihatan Suhu. Jadi pada waktu Suhu lihat ini, ruangan di sini, ini mengikut sertakan semua. Nah, teknik ini sebetulnya yang digunakan di Mahayana. Ini landasan untuk mengerti mengapa kita kemudian ditanyakan. Tapi itu juga tidak betul. Dari permulaan Buddha ini mengajarkan semacam ini. Makhluk apapun juga, yang besar, yang kecil, dimanapun juga, itu semua termasuk di sini. Ini artinya, sebab makhluk-makhluk itu hanya ada jika kita rasakan, dipikirkan ada, kita lihat ada. Nggak ada makhluk ada sendiri terpisah di sana. Ternyata dipandang dari segini masuk akal sekali. Tidak berarti makhluk yang sekarang ini di Irian Barat tidak ada hanya karena tidak kita lihat. No, artinya bukan begitu. Karena ini tidak bahasa Inggrisnya ontologi. Ontologi ini apa ya? Pengertian tentang keberadaan. Harus sesuatu yang solid yang ada. Jadi ya, misalnya ini pelan-pelan sih, nggak apa-apa, ini pertanyaan baik sekali. Misalnya kita ngomong saudara-saudara kita yang di Irian, ada atau tidak? pada waktu kita ngomong ada, ya adanya sebagai apa? Sebagai pikiran, sebagai ide, sebagai. Nah kalau ketemu begini, nanti selesai. Salim ada enggak? Ada, adanya sebagai yang dilihat dan yang didengar dan juga yang dipikir. Gitu. Mungkin Syauli kebetulan cuma di belakang, itu pun enggak bisa lihat. Syauli ada enggak? So, ada di mana? Pikiran dan konteks, karena Su enggak bisa lihat kan sekarang. Padahal persis di belakangnya. Tapi kalau kita dapat, jadi begitu terus. Dunia kita itu isinya begitu terus. Yang ada itu hanya yang dilihat, yang didengar, yang diraba, atau yang dipikir. Nah ini kadang-kadang susah sekali untuk kita mengerti. Sebab mosok tidak ada orang di Irian. Ya ada, tapi adanya as far as I'm concerned, menurut saya, apa yang menyangkut saya, adanya itu hanya di pikiran. Makanya itu pun juga nanti dibedakan jadi dua. Nanti dibedakan jadi dua di abidamanya. Ada yang sudah pernah benar-benar dilihat dan hanya yang bisa dibayangkan. Misalnya Osama bin Laden. Ada enggak? Kok tahu? Nah, lihat di TV, baca, right? Nah, ini satu tipe. Satu tipe. Right? Seperti sama apa? Paman dari ayah. Pernah lihat? Enggak pernah. Ada enggak? Kok tahu? Di gambar, di cerita. Yes, nih loh. Ada. Bahkan hal yang tidak mungkin ada pun bisa kita bayangkan. Misalnya kura-kura gondrong rambutnya. Bisa kita bayangkan kan? Kura-kura rambutnya seperti anak-anak Jambi. Meskipun tidak, ini menariknya di sini nih. Makanya belajar begini ini, jangan sok pinter-pinteran. Urusannya bukan pinter-pinteran. Anjarnya bersama-sama untuk bisa ngerti bagaimana ini loh kita beradanya. Saya tidak begitu tertarik ngapalkan ini ada 7 ini, 12 ini. Apalkan dulu, ngerti sesudah saya ngertinya asal ada hubungannya dan demikian. Jadi sekarang misalnya saya tanya ini. Ini kalau Syauli atau saya atau saudara kita yang di Irian mungkin agak mudah. Sekarang kalau saya tanya Su, suhu ini ada atau tidak? Jangan bilang nggak ada loh. Ini sudah kasih bocoran loh.
Ada kalau saya di Irian.
Ada. Kok tahu ada? No, it's important. Adanya seperti apa, Su? Saya bantu ya sedikit. Misalnya yang jelas adanya seperti cerita mengenai suhu. Itu mulainya dengan misalnya yang ada di dalam dulu. Nama saya ini. Saya orang ini, saya orang itu. Ini dimulai paria ya sudah nanti. Orang itu. Atau suhu mengatakan saya anak mama itu. Jadi meskipun tidak ada bunganya, tapi untuk menjadikan saya ini, saya butuh bermacam-macam penguatan. Misalnya penguatan dari luar. Saya anak ini. Saya dari wihara itu. Saya tinggal di sini. Itu untuk penguatan saja. Dari Serpong, dari Jakarta Selatan, dari apa? Ini untuk penguatan. Karena kita mulai bentuk yang namanya apa? Biksuni Shancing ini perlu ada kata-kata itu. Atau mungkin yang di dalamnya, misalnya saya perempuan atau saya keras hati atau apa, yang menerangkan seakan-akan di dalamnya. Jadi ada yang di luar, ada yang semuanya itu untuk membentuk yang namanya suhu. Makanya kalau saya tanya suhu ini orang, saya tanya Ameng kemarin kan, ini pertanyaan mudah, tapi orang bingung. Sebab Amin bingungnya, sebetulnya kamu tanyanya memang benar. Oh gimana bingung, kamu kan garuk-garukkan. Karena kamu sebetulnya banyak ceritanya. Di memorimu kamu banyak kok. Kamu bisa lihat file. Misalnya kamu ketemu orang yang kamu lihat mungkin bisa Kang Tau sama-sama gitu. Kamu lihat filemu. Nah, saya orangnya cukup punya duit. Kamu mau utang berapa? Atau kamu gitu. Dimasukin lagi terus cari teman jogging, lari, apa. Kita punya banyak cerita, banyak sosok, banyak tokoh-tokoh di dalam sini. Nah ini mulanya bagaimana kan? Mula pariyaya ini disuta ini disebut nanti akan sebut, kita akan nanti akan sampai di sana. Cuman tadinya pagi ini saya mau menjelaskan itu, tapi ini mesti lebih membingungkan. Pertanyaan yang luar biasa, mengapa kok bisa sampai begitu? Kalau menurut suhu kenapa? Malah lebih dasar, waktu lahir jadi manusia, jadi manusianya ini bisa juga kalau pada waktu kita misalnya jadi apa ya, misalnya dibandingkan manusia dengan binatang gitu ya. Saya lihat cucu saya lahir ya, juga waktu itu saya lihat sambil nunggu dia lahir saya nonton video Red Cliff Tony Lung, right? Sam Kok, right? Red Cliff ini. Nah, di situ ada satu adegan di mana Sukin yang bantu melahirkan anak kuda. Betapa tidak berdayanya apa-apa bayi manusia itu dibandingkan dengan anak kuda. Anak kuda lahir sebentar berdiri langsung tahu menjurus kantinnya di mana. Langsung tahu, enggak usah baca Google Map, enggak usah apa, tahu caranya lagi, nunduk sedikit dari bawah. Dari mana? I don't know. Anak kuda itu saya lihat di Red Cliff ini. Nah, saya lihat cucu saya lahir, enggak bisa apa-apa. Sama sekali enggak bisa apa-apa. Makanya fungsi ibu ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Sebab sekali lagi saya diperingatkan lagi-lagi, lihat dari sana bagaimana sebetulnya. Sudahlah, meskipun kita tidak setuju dengan ibu, meskipun sering bantah-bantahan, meskipun sering diomeli, itu saja loh melahirkan kita. Kita ini utang budi, enggak bisa balas. Dah, enggak usah yang macam-macam, itu saja melahirkan kepala kita ini. Utang budinya luar biasa. Sebab kita ini enggak bisa apa-apa. Jadi begitu bayi lahir, bisanya apa sih? Nangis. Nangis itu komunikasi kan, cuman cara dia komunikasi. Nangis itu cuman isinya apa sih? Lapar, ngantuk, capek, enggak nyaman, basah, itu aja kan. Enggak kok bilang videonya enggak jalan, apa itu isinya, sederhananya luar biasa. Nah, itu artinya ingin mempertahankan hidup, hanya ingin hidup. Hanya ingin hidup. Nah, itu sebagai manusia dengan badan seperti ini, dengan DNA seperti ini, dengan apa saja itu, cara kita bertahan hidup begitu, menangis dan sebagainya. Nah, jadi ini common, ini semua manusia sama, semua cara bertahan hidup seperti ini. Nah, salah satu mengapa kok kita membentuk cerita tadi juga untuk bertahan hidup, so to survive. Makanya butuh cerita, butuh orangnya. Jadi kalau kita ditanya, nah nanti kalau kita cerita kan, supaya kita juga tidak selalu dikritik, cuma kadang-kadang juga dipuji. Kita cuma kadang-kadang senang, juga tidak selalu susah. Dan isinya kan cuma begitu. Makanya dikatakan ini semuanya ini flow together, mengalir, flow, bukan mengalir, apa sinonimnya, nah misalnya pakai kata mengalir, mengalir itu gitu, semuanya ini bersama-sama terus keluar semacam itu gak, makanya samsara, ini disebut samsara. Jadi samsara itu dimana kita masih repot mempertahankan kehidupan ini sendiri terus-terus menerus sebagai manusianya ini. Mengapa? To survive. Untuk hidup. To survive. Nah makanya Buddha ngomong, apakah mau gitu terus? Ternyata sebagai manusia kita punya kelebihan. Tidak usah harus hanya untuk survive. So. Tapi kalau pertanyaannya mengapa sebagai sebab ya, paling tidak dasarnya itu. Paling tidak. Termasuk ingin dipuji, ingin dipandang. Nah, untuk survive, untuk hidup, kita ini harus menjadi orang. Pakai huruf besar O. Itu dulu, apa nenek saya dan kakek saya itu kalau ngomong, kamu kalau besar harus jadi orang. Saya tanya sampai sekarang apa belum orang? Saya dijewer, saya masih ingat. Pernah enggak dengar kata-kata itu? Ya, kamu itu harus jadi orang. Mak, saya ini sudah orang atau belum? Ini cucunya banyak, saya gini dijewer sendiri. Saya bantah. Udah, dengerin yang benar. Ya. Ini yang Buddha katakan, ya boleh, tapi kamu selama kamu tahu bahwa orang yang kamu ciptakan itu hanya orang-orang, malah jangan satu, yang banyak. Jadi kamu bisa selalu berperan sebagai orang ini dalam situasi itu. Kamu berperan jadi orang ini dalam sesuatu itu. Right? Nah, di kebudayaan kita, di kebudayaan biasanya begini, untuk jadi orang ini pentingnya luar biasa. Nah, orang yang solid begini, misalnya nama keluarga yang baik, itu menyebabkan banyak penderitaan. Menjadi menjaga nama keluarga yang baik. Ini misalnya orang tua, ya orang tua juga lain-lain. Misalnya orang tua suhu untuk ada macam-macam. Waktu suhu mau jadi bikuni gitu, mesti orang tuanya, oh, apa enggak lebih baik jadi dokter? Terus untungnya ada Shaolin, apa yang ngimbangi gitu. Begitulah banyak untuk jadi ini. Makanya Buddha ini yang menyebabkan apa penderitaan. Ingin jadi orang, satu orang, satu solid yang kita bayangkan semacam ini. Kita semua seperti itu. We want to be somebody. Right? Ingin jadi orang. Bersama-sama dengan itu, makanya kita selalu driven. So, driven. Maka kalau jadi orang itu kan selalu bagaimana? Selalu bisa di apa ya? To make it better. Selalu menjadi lebih baik. Nah tujuannya kan itu kan ya, seakan-akan kita selalu akan imbalance itu apa ya, dibuat imbalance to make it better, to make it bigger. Jadi orang kalau hanya orang gini kan kurang baik kan, jadi kan harus lebih pintar, harus lebih kaya, harus lebih diakui orang, harus lebih bisa begini. Tujuannya apa? Itu tadi saya, supaya survive. Nah, tidak cuma sebab sekarang kita harus tambah-tambahi semacam itu terus. Makanya dikatakan ini yang mengkonsep orang ini. Pertanyaan Su tadi, konsep untuk mengapa kok kita seperti itu. Ini dikatakan drivennya ada tiga. Satu tanha, kedua yang namanya mana, yang ketiga namanya dite. Jadi untuk konsep jadi orang, tiga hal ya, untuk konsep jadi orang, biasanya yang drive itu banyak. Yang memicu, katanya yang benar apa? The one that drive you. Yang memacu kamu, memicu. Memicu atau memacu? Kalau memacu kuda ya. Hah? Memicu. Hah? No, oh trigger, no, to force, memacu, to micu trigger benar, memacu. Yang memacu kita untuk mengucap segala sesuatu itu biasanya tiga hal tadi, tanha, yang kedua mana, yang ketiga didi. Artinya kita akan selalu dipacu dengan rasa kurang. Kurang pinter, kurang kaya, kurang bahagia, kurang ini, selalu yang memacu itu. Kurang sehat, larinya kurang lama, ketawanya kurang sering. All that selalu. Dan ini luar biasa sekali pacuan ini. Merasa tidak, makanya sebab berduka tanha, because of this drivenness apa ini? Pacuan tadi, the one that drive you all the time, the one that really pacuan tadi itu first and foremost karena kita kurang, makanya kita buat cerita. That's it. Is it clear? Clear satu. Mana itu mengukur. To measure. Makanya pramana itu tidak bisa diukur. Man ini mengukur. Nah, yang kedua, kita ini selalu mengukur kita dibandingkan dengan yang lain. Selalu. Jadi tiga ini selalu akan ada. Untuk demi menjadikan jadi orang, istilah nenek saya jadi orang, ini yang memicu tiga tadi. Mana selalu mengukur. Seandainya buku ini itu hanya sebagai buku, tapi begitu saya sampaikan di sini, taruhkan di meja, saya tahu ini bukunya cuma sekian, mejanya sekian. Selalu ada perbandingannya. Selalu ada ngukurnya. Nah, mana di sini itu conceit, kebanyakan diterjemahkan sebagai conceit. Terjemahnya apa ya? Bukan kesombongan, tapi selalu membandingkan dengan yang lain. What is it? Kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan conceit, C-O-N-C-E-I-T, C-O-N-C-I-T, itu apa? To try to form atau semacam kesombongan, tapi bukan kesombongan sebenarnya. Pokoknya kita ini keberadaan kita untuk memperkuat keberadaan kita tadi untuk jawab pertanyaan itu mengapa kok begitu, itu kita selalu mengukur dengan yang lain. Lah mengukur ini kan hasilnya kita lebih baik, lebih jelek, ataupun sama pun. Dan ini enggak soal demi ukuran itu, tidak selalu saya yang paling sukses loh. Bahkan ada saya ini orang paling menderita. Pernah dengar enggak? Dengan bangganya orang ngomong itu. Dengar. Kita ini selalu kepingin jadi pahlawan. Nah, pahlawan itu tidak selalu menang kan? Yang kalah pun juga kepingin jadi pahlawan. Jadi yes, you sometimes just want to be that. Ceritamu seperti ini. Jadi selama kita mau jadi pahlawan semacam itu, right? Talk and all that, lalu kita akan selalu tahu bahwa sebetulnya itu hanya bikin ceritamu tadi, hanya bikin sosokmu, hanya bikin. Why you do that? It's part of it. This. Masih samsara. Yang terakhir diti. Diti itu deskripsi atau cara pandangmu. Diti atau cara lihat. Nah, di sini juga begini. Ini malah lebih-lebih lagi. Ini cerita mengenai kita, mengenai saya. Nah, ini kita paling pandai. Mengenai cerita. Maka sering orang tulis autobiography, apa ya, buku, tahu kan autobiografi ya, orang riwayat hidup sendiri. Mengapa? Karena kita bisa nyensor, yang ditulis hanya yang baik-baik. Kalau ditulis yang enggak baik pun sebagai pahlawan, tapi yang benar-benar enggak ditulis. Benar-benar enggak ditulis. Kita meskipun enggak nulis, setiap hari kerjaan kita apa? Bikin autobiografi. Kita selalu nulis cerita kita. Misalnya sendiri mau gini-gini, oh, no, itu bukan saya, itu bukan saya. It's you. Misalnya kamu ada rasa gak pede, kamu ketakutan, kamu no, tetap senyum, maju tak gentar. Kamu pikir gini, autobiography, your story, Didi, caramu kamu lihat, all story. Tiap hari kerja kita hanya cerita mengenai kita terus untuk maju, tampilkan. Nah ini tiga tadi kombinasinya deadly. Tiga tadi kombinasinya sukar sekali untuk bisa, apalagi kok keluar dari itu, lihat ini pun susah. Makanya pada waktu Buddha ngajar begini, luar biasa sekali, betul-betul membuka mata. Kamu pikir, coba kita pikir sama-sama ya, apakah bukan itu yang memacu kita tiap hari? Tiga hal ini loh, hanya untuk bikin cerita, hanya untuk bikin sosokmu untuk begini. Korbannya banyak. Kalau perlu sikut kanan, sikut kiri, hanya untuk cerita. Satu, yang pertama apa tadi? Tanha, artinya rasa kekurangan, right? Kamu selalu rasa kurang, pengen lebih ini, lebih itu, lebih ini, harus begini, harus begitu, dan apa yang kamu miliki gitu. Yang kedua, mana? Artinya mengukur dengan diri. Kamu selalu banding-bandingkan dengan yang lain. Itu kok mobilnya dua, saya kok nggak cukup. Dan mobilnya dua, tapi kan kecil-kecil. Jadi kalau mau saingan dengan mereka, beli dua truk yang lebih gede-gede. Parkir di jalan, kan mobil paling gede sejalan ya. Kadang-kadang nggak masuk akal. Hari apa itu lupa saya, waktu kita makan di apa namanya, yang malam-malam apa pom, yang tempat seafood itu, Brown Lion. Ingat waktu kita keluar, ada mobil yang tingginya dua kali lipat dari mobil-mobil sebelahnya. Mobil itu banyak, ukurannya saya suruh banyak saja. Naiknya apa harus ada lift ya, kelihatan. Sesudah itu saya sampai khawatir, sambil jalan di belakang mesinnya dinyalakan, brum, itu kalau ada orang itu mesti saya khawatir malah Fanny yang hilang sebenarnya gitu. Karena naik mobil biasa orang sudah enggak gumun. Tapi naik mobil gitu dilihat orang, wah, senangnya luar biasa, right? Tujuannya itu kan. Masuk hutan gitu malah gak bisa keluar. Kamu terjepit di pohon-pohon. Saya pikir malah Jambi ini biasanya banjir, saya pikir. Enggak kan? Iya, kamu tahu juga? Iya. Oh, lah ya itu. Suaranya kan luar biasa sekali kan? Tinggi sekali. Ya di malam-malam jam berapa itu, setengah malam, kita rombongan kelaparan waktu itu, habis public teaching atau apa ya waktu itu. Public teaching yang mulai harusnya 1-2 jam jadinya 4 jam baru selesai. Dan lucunya gak ada yang beranjak lagi apa. No, jadi tiga, apa, dua, bandingkan orang. Ini coba kita lihat mundur ke belakang hidup kita, berapa banyak energi kita buang hanya untuk feel good, hanya untuk pingin bandingkan dengan orang jadi lebih baik. Kalau nurut amin, ya karena orang-orang mikirnya gitu, atau karena masyarakat baik, kamu ngomongnya kan gitu. Padahal kalau kamu benar-benar ngomong orang-orang mikir atau masyarakat, buat dicari yang namanya masyarakat ini siapa? Yang namanya orang-orang ini siapa? Meskipun kamu bisa nemuin dah yang namanya masyarakat dan orang-orang, lu kok kamu itu begitu yakin bahwa mereka itu peduli sama kamu? Paling kamu dimaki orang naik mobil tinggi begini sampai ada orang ketabrak. Ya mungkin ada yang kepengen dia apa ya. Cuman artinya kita ini banyak buang energi, banyak buang effort, banyak buang usaha hanya supaya dianggap ini, dianggap gitu. Padahal orang-orang lain gak peduli. Kamu berdiri 25 menit pilih baju, hari itu pakainya baju yang apa, ini, itu, coba ini, sudah coba ganti lagi, pikirnya supaya kalau keluar semua orang lihat, gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Yang peduli saya, Diti ini kan, saya keluar gagah. Makanya yang saya cerita gitu, beli jam baru, beli ini baru, ini baru. Malah kalau gak ada yang lihat kan sakit hati kan. Iya. Ya makanya kalau jamnya baru dan temannya gak lihat kan, kamu tuh jam berapa sih ini? Jam. Ya atau gak, ayo pakai jam baru. Nah ini semuanya begini nih. Tanha, mana, Diti, untuk just conceptualization, you don't do anything. So hanya untuk ini, makanya ini cerita di sini. Lalu bahaya itu kemudian setelah diajar begini, beliau mengerti. Setelah mengerti, beliau wafat dan dikatakan terus the mind at peace. Jadi kelanjutannya menjadi kelahiran yang lebih enak. Banyak cerita macam gini. Cuma suta semacam ini kurang seksi. Jadi apa? Jarang dikatakan karena juga alah suta pendek gini dan artinya juga apa tuh ini, bingungkan di luar, di dalam dan tidak di tengah-tengah lah, di mana lagi ini kan pertanyaan. But it's actually sebetulnya it's a beautiful explanation oleh Buddha. I really like apa this suta. Dari sini saat ini sebelum kita tinggal, ada lagi yang mau di supaya jelas loh, ini kalian maju pelan-pelan, nanti tambah lama tambah menyenangkan sebetulnya, tambah bisa tahu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sebentar nanti sebenarnya.
Ya. Terus kalau kita punya keinginan ini, terus keinginan itu, terus kayak mana menurutnya?
Oh. Lah tergantung keinginannya apa dulu kan?
Apa yang keinginan apa ya? Keinginan lebih bahagia atau keinginan memiliki ini atau memiliki itu gitu.
Intinya Buddha ngajar, enggak apa-apa kok punya keinginan asal kamu tahu konsekuensinya. Dan untuk tahu konsekuensinya kamu harus mempertimbangkan sebab keinginan itu sendiri apa. Ini kan intinya begitu. Misalnya kamu kepinginan miliki itu, miliki ini. Misalnya kamu jalan-jalan di mall, right? Terus lihat ada tas 75% off, gitu kan? Seketika itu juga kamu mendadak ada kebutuhan mendesak untuk punya tas. Right? Kata 75% ini magic. Kenapa? Iya, 20% of the new, dan beli satu dapat satu free. Nah, kalau sudah gitu mana tangan, right? Is that right? Nah, kalau begitu, maka sekarang kita ini, sorry, tapi nyatanya memang begitu kan? Nah, kalau nggak gitu ya ekonomi tidak jalan, dan apa ekonomi lesu, jalan-jalan sepi, ya men? No, artinya nggak. Pertanyaannya sebetulnya simple, kita yang tahu. Cuman biasanya kita nggak tanya pertanyaan itu. Nah, kalau dari hanya keinginan itu dari sudut macam-macam, nah, yang satu jelas, kamu beli misalnya tas itu, right? Kamu pikirkan kebahagiaanmu tergantung dari pemilikan tas itu kan. Tanpa tas itu kamu nggak bisa bahagia, right? Makanya kamu harus beli karena kebutuhannya mendesak sekali harus keluar dengan tas itu. Kira-kira berapa lama kamu enjoy itu? Sebentar. Iya, karena apa? Karena sebetulnya pertanyaannya tidak dipertanyakan. Yang saya ingin ngajarin ya, lain kali ditanyakan. Mana yang benar? Saya ingin punya tas, atau saya ingin keinginan saya untuk punya tas dipenuhi? Nomor satu pertanyaannya, saya kepingin punya tas. Sudah dianggap kepingin dah ya, nggak usah bilang butuh. Kalau butuh itu agak nggak masuk akal. Kepingin misalnya, oke lah, kamu kepingin punya tas, satu. Atau pertanyaan kedua, kamu sebetulnya hanya kepingin, oh bagus, keinginan untuk punya tas itu dipenuhi. Yang mana? Yang nomor dua atau yang nomor satu? Nomor dua. Nomor dua. Nih, apa, tanha tadi kan? Nah, sekarang kamu bisa jawab sendiri. Terserah kamu mau penuhi atau tidak, ini hanya keinginanmu loh. Makanya banyak kan, dulu kalau betul-betul sudah menggebu-gebu, meskipun tas itu warnanya hijau lalar gitu, atau hijau lalat gitu misalnya. Tapi kamu bilang, kamu sudah tahu, wah saya belum punya warna ini. Oh, menghalalkannya kan pandai sekali, right? Is that true? Banyak yang tutup muka nih, berarti banyak yang merasa bersalah. Kita menghalalkan cepat dan lihai sekali kan, ada aja alasannya. Ya, begitu sudah dibayar keluar senang seketika kan, ya meskipun masih 20% off pun di bawahnya dia masih cukup mahal kan, apalagi apa mereknya? Hermes apa-apa gitu. Hermes gitu misalnya. Terus pulang, keluar, ternyata kamu gini, ini kok terlalu kecil atau terlalu besar. Wah kulitnya sebetulnya tadi kok kelihatannya lunak, gak taunya kok keras. Yang kulitnya keras, kalau yang lunak kan beli kain aja kan. Nah, dan berikutnya kamu mulai melihat, bukan berubah, kamu melihat apa adanya. Melihat apa adanya. Salah satu teknik dari Buddha Dharma ini mencoba melihat apa adanya. Yatta Buddha Darsana namanya. Yatta Buddha Darsana, mencoba melihat apa adanya. Yang ada sebetulnya hanya rasa keinginan yang pada saat itu kebetulan tas, yang kamu pikir kebahagiaanmu tergantung dari itu, kamu miliki, dan kalau kamu sudah punya keinginan semacam itu, mata gelap, kalapkan kamu. Itu berapa, enggak mikir, ini nanti sebetulnya uang bisa buat ini, buat ini. Nah itu sebetulnya definisi loba. Loba itu bukan keserakahan. Nih, impulse, keinginan, kamu anggap kebahagiaanmu tergantung dari itu dan membesar-besarkan kualitas dari apa yang kamu inginkan, dan kamu tidak pikir konsekuensi yang juga. Itu definisi loba. Enggak serakah, cuma lupa daratan aja. Oh mosok.
Setelah beli itu perasaan gembiranya itu ya ketika itulah, setelah itu hilang. Nanti kalau pengen saya beli cincin atau saya tak cuma di situ.
Iya.
Berarti gimana itu? Kalau kita pengen itu atau kita alihkan?
Nah, mau kabar baik apa mau kabar buruk dulu? Iya. Lah tadi saya sudah ngomongkan, kalau kamu tahu bahwa ini tanya dulu nih. Saya ingin cincin itu atau saya hanya keinginan untuk memiliki cincin itu terpenuhi. Nah, pertamanya kamu tanya itu dulu. Kalau itu kamu sudah jujur sekarang, wah, ini juga nanti bersuara. Tapi sebetulnya ada satu cara lagi yang luar biasa yang perlu diingat, bahwa keinginan ini, saya panggil kamu apa, Sri atau ya, ya. Oke. Jadi ya, kalau terserah lihat cincin, ya terserah harus mikir. Nah, kenapa? Oke kan? Saya tanya dulu kan tadi. Namanya terserah juga banyak ya, dan orang jawab, oke, ya ya, oke. Nggak bisa ya Sri ya, ngomong lihat cincin gitu. Nah, kalian ini kok cepat sekali tuh. Saya kira kok, saya cuma nurut instruksi loh. Nah, misalnya kamu mau beli cincin, ya, keinginan itu mempunyai satu sifat, baik dipenuhi maupun tidak dipenuhi akan diganti dengan keinginan baru. Ini pasti. Sifat keinginan itu seperti itu. Makanya kita di kamadatu, right? Di alam keinginan itu sifatnya seperti itu. Apapun dah, keinginan penuhi atau tidak dipenuhi akan diganti oleh keinginan baru. Nah, sekarang Sri yang pinter. Kalau untuk menuhi ini terlalu sulit dan terlalu mahal, tunggu saja. Nanti akan muncul keinginan baru. Siapa tahu lebih murah dan lebih gampang. Diskon. Itu satu. Tapi yang lebih lagi, tahu bahwa itu hanya keinginan. Ya dinikmati saja. No, amin. Saya bukan bercanda. Makanya saya sering terangkan. Misalnya kamu bilang, misalnya apa ya, kangen ke seseorang. Misalnya kangen ke orang tua, atau kangen ke pacar, atau kangen ke orangnya. Misalnya kamu kangen. Kangen itu enak atau tidak sih? Kalau kangen? Oh, kangen itu enak sekali. Tapi langsung tidak enaknya karena yang dikangeni itu tidak keturutan kamu. Ini loh, akhirnya ini yang bikin susah. Kangennya sendiri so nice, makanya you enjoy. I miss you, gitu. Tapi begitu kelihatan you-nya itu you not there, oh, gitu kan? Apa ini benar-benar sedih. Seingatnya kamu tahu kangennya nggak apa-apa kok. Tapi begitu kamu bilang saya harus ketemu yang dikangenin, you suffer. Ini makanya, oh by the way, ini semua di Abhidhamma ada, right? Dan neraka tidak di Abhidhamma sebetulnya. Nanti ini kelanjutannya, setelah kita analisa lebih dalam, it's all revealed itself. Makanya Buddha Dharma itu contemporary sekali. Ya kalau kita baca sutanya kadang-kadang memang agak berat dan agak sukar untuk bisa baca ekstrak begini kecuali ini. Makanya ketemu begini ini menolong kita bersama-sama omong-omong macam begini. Yang kita omongkan ini sebetulnya kelas berat ini. Ini benar. Kalau yang ringan-ringan malah ada 7 ini, 12 ini, omong-omong itu, omong-omong sudah itu selamat siang, pulang, beres gitu kan. Coba ini karena kamu pakai mikir dan kamu lihat sendiri dan yes, it's like that. Dan, tapi tujuan Buddha Dharma ya seperti ini, supaya kamu tahu pada waktu kamu mau beli cincin atau mau beli itu, karena memang gitu saya. Iya, jangan dialihkan, dianalisa dan diketahui. Kamu tahu ini apa tuh keinginan ini. Kalau cuma dialihkan percuma, alihkan ke toko sebelah ya gitu maksudnya. Nah, cuma sama juga kepengen yang lain. Oh, lain aktivitas. Ya nanti muncul lagi kan. Tapi pasti muncul lagi. Apa enggak lebih baik kita berlatih? Saya ceritakan dulu waktu saya SMA itu saya hampir apal semua merek jam tangan. Senang saya lihat Konstantin, Kutubar Bejo, hampir apa karena senang saya lihat. Dan saya baca itu yang desain siapa, anunya apa, yang Rolex dibandingkan dengan yang Patek Philippe, bedanya di mana, saya senang. Dan selalu pengen, wah itu pikirannya jam terus. Terus kepengen selalu memiliki jam, cita-citanya bahkan, wah nanti kalau begitu saya bisa cari uang, yang pertama yang dibeli jam. Pengen. Tapi setelah dipikir, setelah dilihat, kemudian ya akhirnya punya duit, tapi terus malah luntur, malah tidak lagi merasa perlu atau butuh untuk itu. Nah itu ya pemikiran yang merasa, wah saya harus punya jam, apa-apa kelihatan begini-begini, itu namanya raga itu semua pikiran kita diwarnai oleh itu, namanya raga. Nah terus artinya raga sendiri itu artinya warna kan. Nah setelah lihat itu nanti kalau tambah lama hanya bisa dengan pikir sebetulnya. Kamu alihkan percuma, kamu tekan percuma juga. Tapi bisanya harus dengan pratnya, dengan panya ini. Kamu lihat, pelan-pelan kamu analisa. Nah, belajar dhamma ini betulnya untuk ini-ini kok. Bukan untuk ngirit atau untuk tidak ngirit, tapi untuk mendisiplinkan pikiran ini. Dengan pikiran menjadi lebih disiplin, kita ini jadi bisa lebih berguna buat sesama. Akhir-akhirnya kan begitu kan. Kita tidak lagi dijajah hanya dengan keinginan-keinginan. Sebetulnya kan begitu, kita ini dijajah oleh keinginan-keinginan ini. Makanya raga tadi setelah kita pikir, kita lihat bahwa oh ternyata hanya begini. Makanya saya cerita, adik saya itu masih begitu sekarang. Kalau pakai jam, kalau enggak sekian puluh ribu dolar, enggak senang dia. Saya diketawai kok, saya bilang mau, saya mau dikasih salah satu jam ini. Karena dia enggak tega lihat saya pakai Seiko. Oke. Jam waktunya sama, tangannya sama. Bukan berarti kalau jamnya dia lebih mahal, jamnya lebih cepat. No, sama. Jalannya sama. Hah? Lah kalau enggak beli lebih mahal, ngapain? Akhirnya sama. Terus mulai luntur gini. Itu yang namanya viraga. Right? Viraga. Mulainya begitu kan, tapi lebih dalam lagi, motivasinya apa untuk beli itu? Kadang-kadang kita memang beli hanya karena kepingin, itu pun nggak apa-apa. Asal kita tahu, jangan terus babi buta, jangan kalap, ini nggak ada habisnya. Tapi dengan mulai gitu kan, mulai kurang, nggak mungkin bisa langsung stop. Kamu mulai kurang, nanti lain kali mau beli, mikir, ini saya perlu barang itu, apa hanya ingin keinginan untuk memiliki barang itu terpenuhi. Nah, kalau kamu sudah menjawab itu, mungkin begitu lalu kamu viraga. Sesudah viraga, niroda, berhenti keinginan itu sendiri. Ini semua kata-kata Pali, kata-kata itu ada artinya semua akhirnya. Usaha sampai jam berapa ya nanti? Masih lama? Oke. Kamu nanti kasih tanda ya. Ini saya harus disiplin sedikit loh di sini. Oh, saya tinggal malah apa programnya kan? Dia. Thank you, Dan. Ya. Oh, masih cuma telat 15 menit. Oke lah. Saya mau kepingin conclude di sini. Jadi dari dua sutra ini sangat radikal kan cara berpikirnya ya. Oke. Saudari mau tanya komentar tadi.
Pagi.
Pagi.
Saya bukan mau bertanya kalau boleh dengan saya karena nanti saya diizinkan untuk memberikan pemahaman tentang supaya tadi kita bahas lebih banyak sekali.
Sure.
Untuk boleh saya baca ulang sekali lagi. Ketika bahaya bagimu, dalam penglihatan yang ada hanyalah yang terlihat, dalam pendengaran yang ada hanyalah yang terdengar, dalam rasa sentuhan yang ada hanyalah yang dirasakan, dalam persepsi yang ada hanyalah yang dipersepsi. Maka bahaya, engkau tidak di situ. Ketika bahaya, engkau tidak di situ. Maka bahaya, engkau tidak di dalam itu. Ketika bahaya, engkau tidak di situ. Maka bahaya, engkau tidak di dalam atau di luar atau di antara keduanya. Inilah akhir dari duka. Pemahaman saya begini, Om. Di dalam sutra bahaya ini disebutkan penglihatan ini melihat hanya sekedar melihat, mendengar hanya sekedar mendengar. Segala indria hanya sekedar alat indria saja. Kemudian ketika kita disebut dengan ada di situ atau tidak ada di situ, ketika disebut dengan ada di situ, berarti ketika kita mempunyai indria yang berfungsi, misalkan mata, ketika mata menyentuh dengan objek mata, bentuk-bentukan mata menimbulkan kesadaran mata. Ketika kesadaran mata muncul, maka ia ada di situ. Ia menjadi tidak ada di situ ketika salah satu fungsional tidak berfungsi dan tidak bertemu ataupun bersentuhan yang menyebabkan kesadaran. Ia ada di situ adalah ketika kita memang benar sepenuhnya hadir di situ bersama kehadiran kita dalam artian mindful, kewaspadaan, dan memberikan perhatian, maka kita ada di situ. Kita disebut tidak ada di situ, maka ia adalah ketika kita kehilangan atau kewaspadaan kita di situ dan tidak ada perhatian di dalam di situ. Kemudian, jika Om berkenan, saya akan membagikan satu cerita tentang sebelumnya tidak ada bagiku di dalam sambutan saya. Samyutta Nikaya, kelompok kota tentang pandangan-pandangan. Sebelumnya tidak ada bagiku. Disawati, para bhikkhu, ketika ada apakah? Dengan melekat pada apakah? Dengan terikat pada apakah? Maka suatu pandangan seperti berikut ini muncul. Sebelumnya aku tidak ada, dan sebelumnya tidak ada bagiku, aku tidak akan ada, dan tidak akan ada bagiku. Yang mulia, ajaran kami berakar dalam Sang Bhagava. Ketika ada bentuk pada bhikkhu, dengan melekat pada bentuk, dengan terikat pada bentuk, maka suatu pandangan seperti berikut ini muncul. Sebelumnya aku tidak ada, dan sebelumnya tidak ada bagiku. Aku tidak akan ada, dan tidak akan ada bagiku. Ketika ada perasaan, persepsi, bentukan-bentukan kehendak, kesadaran, dengan melekat pada kesadaran, dengan terikat pada kesadaran, maka suatu pandangan seperti berikut ini muncul. Sebelumnya aku tidak ada, tidak akan ada bagiku. Aku tidak akan ada, dan tidak akan ada bagiku. Ketika para bhikkhu, seorang siswa mulia telah melepaskan kebimbangan dalam 6 kasus ini, maka ia disebut siswa mulia, yang adalah
seorang pemasuk arus dengan pencerahan sebagai tujuannya. Di dalam sutta ini penjelasannya, ada berarti dengan melekat pada apakah dan dengan terikat pada apakah. Jadi kalau kita memunculkan bentukan perasaan, persepsi, kesadaran, ia ada karena adanya pemelekatan dan keterikatan, maka bentuk ada karena adanya pemelekatan dan keterikatan terhadap perasaan, maka disebut perasaan itu ada karena adanya pemelekatan dan keterikatan, maka disebut persepsi itu ada, demikian seterusnya.
Coba mungkin pakai kata Pali nanti. Itu bagus sekali apa yang dikuat di sini. Cuma apa interpretasinya memang bisa bisa jelas dan bisa memiliki perjelas. Yang disebut keterikatan palingnya apa tadi? Enggak, ini penting sekali sebab terjemahan kemelekatan dan keterikatan tadi, sebab ini begini ya. Yang dipersoalkan Buddha di sini ini yang disebut ahankara, I making, membentukkan saya, pembentukan aku. Itu mulai yang dulunya hanya me atau I'm this. Kalau I'm cuman I'm itu asmi mama. Kemudian yang dulunya hanya saya hanya sebagai tokoh. Kemudian mulai saya itu begini. Ini yang namanya ayam aham asmi. Saya itu begini. Kalau saya ini begini, kemudian lalu terusannya, lalu menjadi itu misalnya karena saya begini. Nah itu ada cuma dua, yang namanya sasata vada atau uceda vada. Sasata vada itu yang saya begini yang terus menerus, atau nihilisme yang enggak ada. Enggak, ini terusannya bagus sekali dengan begini. Mungkin akan membantu sekali sendiri kalau pakai kata palinya dan kemudian kata palinya dibahas, sebab terjemahan bahasa Indonesia ini betul-betul tidak memadai. Ini kalau kita-kita yang enggak biasa baca sutta, saya kira-kira tahu kata-katanya. Tapi untuk kita-kita ini kalau baca ini tanpa dijabarkan, mungkin kalau dijabarkan mungkin lebih bisa tahu. Misalnya mengenai mind, mungkin sama dari masih ingat ada dua yang persoalkan. Me making, I making, membentukannya saya, atau yang disebut ahankara, atau I, mulai dari I'm this, eso ham asmi, atau itu mind making, itu milik saya, mamankara, itu dasarnya karena ini perut saya gitu nih, yang disebut itam mama. Ini agak apa complicated, tapi nanti akan bisa lebih jelas betulnya kalau kita nanti urut. Tapi betul sekali hubungannya dengan semacam ini. Jadi dalam hal ini sebenarnya lihatnya ini mengenai di dalam dan di luar itu sebetulnya juga bisa dilihat dari segi subjektif dan dari segi objektifnya. Sebab kalau dari segi objektif, padahal dikatakan yang ada hanya 6 pasang tadi kan, jadi dari segi objektif tidak mungkin ada yang di dalam maupun ada yang di luar. Mungkin satu interpretasi dikatakan karena ada sati. Ya. Tapi paling tidak kita di sini ini apa beruntung sekali ada sama Neri Sati paling tidak. Enggak. Tapi maksudnya begitu. Karena memang yang ada itu hanya 6 pasang tadi. Jadi sebetulnya enggak mungkin ada sesuatu yang di dalamnya ada itu atau di luarnya ada itu. Ya, ini. Tapi dalam pengertian dihubungkan dengan sati, mindful to be in there is good one. Okay, kalau gak ada yang, nah nanti berikut ini, saudari saya ingin retrace back, merangkum tadi semuanya meskipun pelan-pelan. Tapi you okay ya? Kalian apa tadi bisa Bu Suwadi gimana bisa ngikuti kan? Nah, gimana? Tadi saya bicara dengan beliau ini loh, malah mikir saya bahwa lebih baik kita, saya berusaha enggak pakai kata-kata Pali tadi, cuma saya jelaskan ke Bu Diri. Kata Palinya itu hanya sebagai kata apa pembukaan, kemudian keterangannya seperti apa. Kita mau break sebentar atau mau terus? Break, oke. Okay. Toilet break, oke. Okay. 15 menit, oke. Okay. Break 15 menit, oke. Okay. Udah jangan rebutan WC. Pulang ke kamarnya masing-masing aja.